Ni epistil huan Hebreu.
Hebreu duc voluani.
Refa anampitenen n'Andriamanitra tamin'ny razana fahiny ny mpaminany tamin'ny andro samihafa sy ny fanao samihafa, dia amin'izao andro faran'izao kosa no nampitenenina tamintsika ny zanany izay voatendry no mpandovany zavatra rehetra. Izy no naharina izao tontolo izao. Izy koa no famirapiratany voninahiny sy endriky ny tenany indrindra ary miazona ny zavatra rehetra amin'ny herin'ny teniny. Ary rehefa nanao fanadiovana hahafaka ny fahotany izy dia nipetraka teo amin'ny tanana ankavanany lehibe any amin'ny avo ka natao tsara noho ny anjely araka ny nandovany anarana tsara no ireny. Fa anjely iza no mba nilazany hoe zanako ianao, izaho niteraka anao androany, ary koa izaho ho rainy, ary izy ho zanako.
Ary raha mitondra ny lahy matoa ho amin'izao fiainan'izao indray dia hoy izy: ary aoka ny anjelin'Andriamanitra rehetra hiankohoko eo anoloany. Ary ny anjely dia ilazany hoe izy manao ny anjely ny ho rivotra ary ny mpanompo ny ho lelafo. Fa ny zanaka kosa dia nilazany hoe ny seza fiandriananao Andriamanitro dia mandrakizay dori. Ary ny te hipahitsiana no te hipanjakanao. Tianao ny fahamarinana, fahalanao ny heloka, koa Andriamanitra dia Andriamanitrao efa nanoso diloilo fifalinanao mihoatra noho ny namanao. Ary izao koa, hianao Jehovah tany alohany nanorenanao ny tany, ary asan'ny tananao ny lanitra. Ireo dia ho levina, fa ianao no maharitra. Ary izy rehetra ho rovitra toy ny fitafiana. Ary toy ny lamba no hamalonanao azy, dia toy ny fitafiana ka hovana izy, fa ianao no tsy miova, ary ny taonanao no tsy ho tapitra. Fa anjely izany mba nilazany hoe mipetraha eo an-tanako ankavanana, ambara-panaoko ny fahavalonao fitoeran-tongotrao. Tsy fanahy manompo va izy rehetra ny raha nanao fanompoana ho an'izay handova famonjena?